Рубрика «Читаем» на татарском проекта «Эйда Онлайн» специально для тех, кто любит читать и слушать на татарском языке. Сегодня читаем татарскую классику. Известное произведение татарского классика Аяза Гилязова «Жумхакен кишиблен». Мектеп бинасын оксыргаклылар иски юртларны сүтіп солдылар. Бу эшне овалның иң актив кешесе Совет рейсы Габдуллажан Абдуллин башлады. Граждандар соғышыннан соң комсомолға кірген, соңынан партияға кірген бұ кеше бірсіннен бірсі кішкене балалары, хатына ғайша білен орта хәлігіне яшейді. Шол күннеріне ақсырғақнығына түгіл бүтін тирай ақны бір қонды уақиға дітіретті. Күзгі яңғырлы қоранғы кеш. Ғайша иренің ескі шинелін бұрыгін кие һәм ішіг алдына шыға. Лопас янында кімдір киімдер білен оның бошына суға. Хотын қышқырып жибәрә, һәм хүжум итүшілерінің бірсі «Ул түгіл, ул түгіл» деп қышқыра. Ғабдуллажан балта тұтып шыққанда, ғайша енді жан берген бола. Оны ололап жерлейлер. Кішкене оллары Нәжипіне ойын майданшығына ғайша алып келейді. Оларға да ул түшейді. Ғайша өлгеннен соң баланы бақшаға Ғабдуллажан өзі алып түшті. Бәрәңге әршіп отырған Бибинур оның қаршысына шықты. «Менә китердім», дейді ер сабырғына. «Олылары неші Ғабдуллажан абай? Үйде енді елап отыралар, олары аңлай. Оларын да алып түшерге керек, Ғабдуллажан абай. Олылары неші қорармын енді? Менә мұнысын нишләтерге. Олылары неші кітә қорармын енді? Менә мұнысын нишләтерге. Бір елғызын ғына қолдырырға қызғаныш. Бақша болғанда ибәт еді, тезден оны да ябабыз бет. Қорары шықты. Бәлкі тезгіне япмаслар әлі. Ябарлар, Бибинур». Бибинур кішкене малайны құшақлады, өпті. Ғабдуллажан оның көзін ұзақ ола алмай тұрды. Кеткенде тағын бұрылып қорады. Оларның көз қарашылары ұшырашты. Бибинур ол күні аулақ үйде Мирзахид білен ұшырашырға тиеш еді. Бармады. Егіт 2-3 тапқыр оларның үйі янынан ұзды. 3-ші тапқырда ол Бибинурларының терезелер қоршында жер-жерлады. Бүгін түнгі түшлерімді қора су, қора орман. Шул қора су, қора орман біз айрылышырға болған. Николай деп жерлады Мирзахид өзі де аңламады. Әбибинур көз алдыннан ябық бір күнде қортайып қалған Ғабдуллажан кетмеді. Мейт шыққан үйде қалған үш сабы турында қот-қот ойланды. Мирзахидның жерлағанын Бибинур игізегі Зөхра Бану да ешетті. «Эй, аулаққа барам деген едің» деп қышқырды. Бибинур жауап бермеді. Екінші күні таң білен ол Ғабдуллажанларға кетті. Ғабдуллажан мешке шүйін білен бәрәңге қояйды. Олы қызы һәм ортан шымалайы иденде ойнайлар, кішкене Нәжип сәкіде йоқлап ята. Оның нәзік бұтларын көргеш, Бибинурның көзлеріне яш толды. «Нәжипні бақшаға өзім елтем, шуңа кірдім» дей ол. «Үйде балалар әсін тәмәкі тортасың, Ғабдуллажан абай. Утыр бізнің мүлән, Бибинур, шәй ішерсің. Рәхмет, Ғабдуллажан абай, қазір уақыт йоқ». Молайны уяттылар һәм кейіндірділәр. Ғайша белән Ғабдуллажан нашар яшәмәде. Әмма Бибинур йортының қоралмағанын икәнен хужасызлыкны сизде. Ине быйыл юмағаннарда ахырысы, түшәмнәр қоралған, пышмақларда пәрәуізләр осылынған, миш ішінде тораканнар йөгіріп йөри. Улын киндергәнне Ғабдуллажан күзде алмышы қорап тұрды. «Рәхмәт инде, Бибинур, мәшәкәтләнәсең, кишен баланы үзем алырға тырышырмын». «Ярый», диде Бибинур. Жиде қызыл йортта чисталық мәселесі бик қаты тұрды. Үйлеріне аяқ киімі кірмәді. Йорт йыл сайын юылды, чистартылды. Орын жерлерінде қояш та кептірелер еді. Ғабдуллажаннардағы тәртіпсізлік пышырақ Бибинурға бик ауыр тәсір етті. Атнаға яқын шулай барды. Ертен Нәжипні Бибинур кіріп ала, әйге молай әтесі білен қайтайды. Ғабдуллажан қойғыдан әлі хаман тіріле алмайды. Қой уақыт бақшаға исіріп те келейді. Қой шағанда зор қолларын тізіне қойып, елап та алайды. «Менім арқада кетті», бет Ғайша. «Мен» деп ойлап өтерділер. «Оның бір гүнахы да йоқ еді бешараның. Менім орынға қора қабірге ятты». «Өтірушілеріні тапмадылар ма?» деп сұрады Бибинур. «Өзім табам мен аларны. Өзім». Киш Бибинур зәкиләргә аулак үйгә барды. Шунда алар Мирзахит белән очраштылар. "Нихәлләрең бар, Бибинур?" дип сорады Мирзахит. "Нихәл" дип. "Мәйданчыкны ябалар, әйберләрне җыябыз. Тизрәк япсыннар иде" ди Мирзахит. "Нигә?" дип гаҗәпләнде Бибинур. "Яратмыйм мин балачага тавышын. Йылыйлар, акыралар. Ә үз балаңны яратырсыңмы син, Мирзахит?" "Белмим, ул турыда уйлаганым юк. Баласыз да яшәп булам." Уйлап әйттеме моны Мирзахит, уйламыйшама, Бибинур аннан читкәрәк китте. Мирзахит кызны кошакларга теләде, кыз тагын да читкә китте. "Кошаклатмыйсың да," диде Мирзахит, "мин туй турында сөйләшергә килгән идем." Кыз дәшмәде. Озак уйланып торды. Егет аны тагын кошакларга теләде, Бибинур аны этте. "Бер үпкәннән үлмәс идең әле. Кирәкме, Мирзахит, өйгә кирик, суык монда." Бибинур киш буе егетнең сүзләрен уйлады. Бераз йылап та алды. Мирзахитның сүзләре аны уйландырды да, сискәндерде дә. Көннәрнең берсендә Абдуллажан Нәҗипне алырга килмәде. Озак көтте аны Бибинур. Караңгы төшкәч кыз кичкенә малайны күтәрде һәм өйләренә менеп китте. Бибинур капканы ачты һәм өйгә керде. Ишек ачык иде. Кыз белән малай сап-салкын өйдә иске бишмәткә төренеп катык ашыйлар иде. Өстел пышыранган, идәнгә ипи валшыклары куелган, абзарда сыер мөгри, сарыклар кышкыра иде. "Әткәгез кайда?" "Кайтмады," диде кыз, борынын тартып. "Сыерыгы сауганмы?" "Юк." "Су ишерттегезме соң?" "Юк." Бибинур Нәҗипне шишендерде һәм шиләкләр эзләде. Малларга су бирде, аннары киенде алып шишмәгә барды. Бераз уйланып суга карап торды. Киш караңгы, бер нәрсә күренмейде. Шулай да күрше хатыны Бибинурны күрде һәм "Һай, безнең урамга килен төшкән икән" дип кычкырды. Бибинур су җылытты, идән юды, балаларның керләрен уды, балаларга чәй ишерде, йокларга яткырды. Габдуллажан районнан соң гына кайтты. Өстелгә таянып утырган Бибинурны күрде һәм куркып китте. "Балаларга берәр нәрсә булдымы әллә?" "Юк, юк" дип орнынан торды Бибинур. "Шишин Габдулла җанабый, син юшләнеп беткәнсең бит. Яңгыр астында кайттык, шуңа соң калдым. Ат тарта алмады, җәяү кайттык." Бибинур Габдулла җанга шишенергә булышты. Өйнең эше генә түгел, төсе исе дә үзгәргән иде. Өстәлдә ак ашъяулык белән капланган бәрәңге тора, савыт-сава ялт иткән. Габдулла җан коры шалбарын киде һәм ишек төбенә урындыкка утырды. "Бүлмәгә уз, Габдулла җанабый, син бит хуҗа. Соңа калмыйсыңмы, Бибинур, кайтырга курыкмыйсыңмы?" Габдулла җан кыюсыз гына өстәл янына килде, бәрәңге капты, тамагыннан узмады. "Менә ни уйладым әле мин, Габдулла җанабый," дип сүз башлады Бибинур. "Әгәр каршы килмәсәң, мин бөтенләйгә калам, Нәҗипне бик яраттым." Галимҗанның агач кашыгы идәнгә төште, күзеннән яш чыкты. "Нишек?" диде ул хәлсезләнеп. "Балаларны ялгыз яшәтә алмыйсың, Габдулла җанабый, өшәү бит, әни кирәк аларга, Нәҗип бигрәк берни белми, бәләкәй." "Аларга әни буласы кеше миңа хатын да буласы ләбаса," дип кычкырды Габдулла җан. "Анысы да булырмын, ышанмыйсыңмы? Син бит, син Бибинур кыз кеше, өч балалы карт иргә кияүгә чыгарга, башыңа той типмәгәндер, йөргән егетең бар, Мирзахитне беләм." "Мирзахит табар, аңа кыз җитәрлек, мин балаларны кызганам." "Балалар тилмерә," дип килеште Габдулла җан. "Тик бер шартым бар," дип әйтте Бибинур. "Мең шартыңны үтим, меңне," дип сөенешеннән булды Габдулла җан. "Мең үк җыелмас. Беренчедән тәмәкеңне ташлыйсың, Габдулла җан абый. Икенчедән, Габдулла җан абый, бүгенгедән аракы эчеп кайтмыйсың, яратмыйм. Өченчедән, миңа авыр сүз әйтмисең. Минем беркемнән дә авыр сүз ишеткәнем булмады, әле суга баргач ишеткән килен сүзеннән дә абындым һәм ярты шиләк суымны түктем." Габдулла җан бәрәңгесен хәзер генә йотты. "Ныклап уйланыңмы соң, Бибинур?" диде ул авыр сулап. "Ныклап, Габдулла җан абый. Балаларны күрсәм, йөрәгем әрни. Ә атаңнар? Алар сүз әйтмәс. Авыл күрше бар бит. Авыл күрше сүзеннән куркып, өч сабыйны ятим калдырыкмы? Алар миңа күнегә башладылар, мин аларга." Тагын тынлык урнашты. Миш арасында тараканнар кыштырды. "Балалар турында гына түгел, үзең турында да уйла, Бибинур. Тора алырсыңмы бинең белән?" Габдулла җанның сүзе Бибинурга бик ошады. Аның да керфекләре шиланды. Зәңгәр күзләренә зәңгәр йылмаю чыкты. Әсен қоршы түгілмі, Ғабдулла жанабай? Эх, Биби Нурматурам, бу бик зур бәхет. Ғабдулла жан башын үстелгә қойды һәм узақ елады. Еласын, хәсрәте җиңеләйсен дип уйлады Биби Нур. Ул да тынычланыр, дөнья үзенекен итәр. Алар икесе ике җиргә яттылар. Икенче көнне иртән пешкән бәрәңге өстәлгә куелган иде. Чиста шинаякларга яңа сауган сөт салынган, юка телемнәр белән ипи дә киселгән иде. Менә балалар сезнең яңа әниегез, диде Ғабдулла жан. Биби Нур апагызга әни дип дәшерсез. Балалар бераз еладылар. Нәҗип зур кашык белән бәрәңге алды һәм авызына салды. Әнием тәмсез, дип акырды. Кыз да бәрәңгене капты, ул да тузгына, диде. Биби Нур да капты, шыннан да бәрәңге бик тузлы иде. Қояле, біз дә ауыз итеп қарық, деп үстел янына Ғабдулла жан килде. Әйбәт булган бу, дөрес, бер хатасы бар, тузы азырақ, тузы да җитәрлек булса, ашап туймаслық бәрәңге булыр иде. Ғабдулла жан бәрәңгеге тагын тоз сипте. Биби Нурның иртәгенә күз яше тамды. Балалар да әтиләре Биби Нурның итәгенә күз яше тамды. Балалар да әтиләре артыннан бәрәңгене ашый башладылар. Озакламый агач табак бушады. Мәйданчыкка барганда Биби Нур каршысына Мирзахит очрады. Биби Нур, дөресме? Диде ул. Дөрес, Мирзахит. Әмин, миңа бирген вәгъдән кайда? Вәгъдә бирешмәдек, Мирзахит, ялгышма. Син әйбәт егет, дус булдык, бер авыр сүз әйтмәдең, синнән дә әйбәтрәкне тапмас идем, Мирзахит. Син үзеңә тиңне табарсың. Ғабдулла жанабый олы иш сиңа, диде Мирзахит хаман өметләнеп. Әйе, яш түгел, тик балалар хакына дип чыктым мин аңа. Хай ғымырлар, ғымырлар, кешкенә генә Мирзахит Днепрны кишкәндә герой исемен алды да Чехословакиядә жан бирде. Мәңгегә шунда ятып калды. Әйбәт егет иде, акыллы. Биби Нурның тормышын бозмады. Киткәндә әйбәт яшә дип әйтте. Аннары да хәлен белеп ярдәм итеп торды. Ғабдулла жан абыйсы белән дә дуслашты. Биби Нурны яраткандыр инде. Яратмаслык түгел иде шул Биби Нур. Биби Нур бакчада эшләрен тиз-тиз битерде дә әниләре янына китте. Нишләсеннәр, әтиәнисе еладылар да хәйер фатихаларын бирделәр. Үзең теләп алган йөк, тормышың кирегә таудан түбән тәгәрәсә безгә елап килмә, диде Гыйльфан абзый. Күрәсең булса күркә талап үтерер, дип елады әнкәсе. Зөхрабану гына моны һич ничек кабул итәргә теләмәде. Шатлыктан йөзе балкыган Биби Нурның беләген шимитте ул. Авыртама, дип сорады Биби Нур. Ничек ауыртмасын шулай каты шимиткәч? Ә син бәгырне шимитәсең. Нишләгән әле мин, диде Биби Нур авырткан беләген уып. Елан, уятсыз. Зөхрабану бөтен ямсыз сүзләренә әйтте. Нишләгән әле мин, дип тора бит. Шул җибегән картка чыкмасаң, нәсел исемен бузып йөрисең, киеусез калырмын дип белдеңме? Гашик булып хатынын да син үтеткәнсеңдер әле. Идегеле Зөхрабануның ямсыз сүзләрен ишеттеләр, әмма туктатмадылар. Игезәкләр талашына кысылмадылар. Алар Зөхрабануны беләләр иде. Биби Нур да беләм дип уйлый иде. Ә хәзер аермашык күрде. Зөхрабану туганым, диде Биби Нур. Балалар хакына эшләдем мин моны. Бала карарга каршык та бар иде әле. Сабыйларга ана кирәк бит, ана. Син ме аларга ана? Шыккач ана була белермен әле. Кем икәнеңне алда күрербез. Борчак кебек яшьләреңне куярсың. Аллаһым каһар суксын иде. Бу дөньяда ук язасын татысаң иде. Кайтмам, диде Биби Нур. Ғабдулла жан тәмәкесен ташлады. Оракына узана алмады, үйгә ям керде. Ғабдулла жан белән хаман айрым йокладылар. Бер көнне Биби Нур урын җирен гадәттәгедән киңрәк җәйде. Ғабдулла жан абый, диде ул. Әле хаман да аңа абый дип дәшә иде. Нәрсә акыллым? Миннән шикләнәсеңме әллә? Юк, шикләнмим. Алайса ник минем яныма ятмыйсың? Гайшам белән ношар тормадык, Биби Нур, әмма синең белән йортка аеруча бәхет килде. Әмма бу бәхет узакка барыр дип уйламыйм. Ишетем гайбәтчеләр сүз тарата. Зөхрабану гел яный, китәрсең кебек. Шулай икән, кыз килеш кит. Өйдә тынлык урнашты. Биби Нур караңгыда йылмайып ята иде. Кинәт ултырды да Ғабдулла жанны муйныннан кочаклады. Это было произведение татарского классика Аяза Гилязова «Жумга кен киш белен». На нашем сайте ozatlyk.org/aida вы найдете перевод ключевых фраз и тест по содержанию и лексике. Если у вас есть предложения по текстам для рубрики «Читаем на татарском», вы можете оставить их в нашей группе ВКонтакте или по адресу aidatot@gmail.com. Заходите на наш сайт ozatlak.org/aida. Каждый день вы найдете что-то новое и интересное. Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, Телеграме, Фейсбук и Инстаграме. Aida Online. Изучаем татарский. Встретимся на следующей неделе. Сол булыгыз.